Amaikak eta amabi minutu eta Saratomoko kultur etxean gagoz bertotik egingo dugu gaur saioa. Eta lehenengo konbidatua be hementxe daukagu, herriko alkatea, Alberto Ugarriza, egunon?
Egunon, bai, zoi.
Eta ondo etorri. Bueno, esan dugu, Saratomok ingurubi daukazala, baserri eremukoa eta industriala. Landa eremua aitatzen dugunean, baina zer esan gura dugu? Lehenengo sektorean lan egiten dabenak dagozala, ala norberarentzako moduko baserri etxeak dagozala?
Gehiago da bigarrena lehenengoa baino. Saratamonen ez eta mendi inguruan egon eta landa eremuan egon lehenengo sektoreko aktibitate gitxi dauz. Izatez, momentu honetan nire uste dut, bi baino ez dauzela modu lehenengo sektorean modu egonkorrean lanean. Gero bigarren aktibitate moduan jenteak badeko ganadu etxean edo baserrietan edo hori, baina hori beti buru bat, bi, ez dakit lau ardi, holako gauzak. Baina sektorean bi baino ez dauz.
Eta alde industriala zelakoa da, zenbat eta zelako enpresa dagoz?
Bueno, alde industriala dago Ibaien inguruan. Saratamo dago Nerbioi eta Ibaizabal Ibai bien tartean. Ez? Eta Ibai bazterretan industria garatu zen 60garren hamarkadan, pasadamendeko 60garren hamarkadan, eta hor industrialdeak garatu ziren. Ibaizabal Ibaiaren inguruan hor egon ziren enpresa potente bi, Explosivos Rio Tinto eta Pradera izenekoa, gero Pradera hori Outokumpu bilakatu zen, baina bi enpresa handi hoiek langile pile bat eduki izanak hori bere momentuan itxi inda hori eta momentu honetan enpresa hoiek, bai Explosivo Rio Tinto, orain Masan deitzen dana, ba krisian dago eta Outokumpu itxi egin zen eta hor bagabiltza udaletik ba industrialde horren plan partzial bat egiten urrengo etorkizunean hor bestelako industriak garatzeko. Gainontzeko enpresak neko enpresa ertainak dira. Aktibitate handia dago industrialdetan, hor Nerbioi aldean, Nerbioi baiaren inguruan, Arrigorriaga ondoan dauden enpresa guztiak martxan daude eta indarra dekia. Oso, Saratamok, landa eremuko herri txikia danez, landa eremuko herri moduan konsideratzen da, baina gehiago da industriala landa eremukoa baino.
Bueno, enpresak aitatu dugu, Saratamon langabezialetik zelako datuak daukazu ez?
Ba, industriagune potenteak izan arren, oso datu kezkagarria dekogu. Gure eskualdean mankomunitate berri bat sortu da orain Nerbioi Ibaizabal mankomunitatea eta hor hori langabezia datu oso kezkagarria ze inguruko tasarik altuenetakoa dekogu Saratamon. Industria badaukagu, baina ez daukagu. Horretarako indala urtebi sortu genuen enplegu mai bat, bagabiltza harremanetan enpresekin eta lanbideekin, guztiekaz eta langabetuakaz, aber sortzen dugun olako gune bat, herrian dagoen eskaintza, lan eskaintza, eta dagoen lan beharra ustartzeko eta bertako jendea, bertako enpresetan edo inguruko enpresetan lanean jartzen dugun. Momentuz diseinu fasean gauz, lanbide implikatuta dago, enplegu teknikari bat kontratatu da udalak aurten langabetuekaz egoteko eta langabetu batzuekaz ja lanean ari da hor lanbidek eskaintzen dauzen irtenbideetatik baten bat lortzen dugun kolokatzea eta enpresak ere interesatuta dauz bertako jentea hartzeko, baina hor gabiz lanean, ez da egun bateko biharra, bateko hor zer egin ze aukerak pilo bat eko guzerrian, Galea, hori gizarte ere sartzen dan neurrian, enpresetan ere jendea jubilatu egiten da, eta jende berria ja lortzen dugun herriko jendea izatea.
Zure bigarren legegintzaldia da honakoa, oraingoan be gitxiengoan gobernuko dozue, zelako eragina izan daiteke horrek esate baterako, ba bueno, proiektuetan?
Bueno, oso eragin positiboa niretzako. Politika gintza, ni ba, gazte-gazterik sartu nintzen politika gintzan, eta claro, politika gintza nik beti ulertu izan dute ezberdinen arteko elkarlanean egiten direzen proiektuak edo garapenak, ez? Eta orduan, claro, gitxiengoan egon da, derrigortuta nago olako politika eredua garatzen. Eta hori, aurreko lege gintzaldian, hirugarren indarra izan ginen, eta alkatetza lortu genuen, baina lau urtetan elkarlanean gobernatu genuen beste alderdiekin, beste aukerekin, beste aukerak batzutan kontra egozan, beste batzutan alde, eta konsensua bilatu genduzen, eta proiektuak horrela garatu genduzen. Eta oraingo lehen egintzaldian ere, bardin jokatuko dugu, nik ustuta herria danon artean osatu behar dugula, eta nik derrigorrean egin behar dudana, gustura egingo duen bihar bat da. Hala, bilatu konsensuak besteakaz, eta proiektuak adostuta aurrera ateratzea.
Bueno, aurtengo urtean 2,4 milioi euroko aurrekontua daukazue, Alberto. Zeintzuk dira proiektu nagusiak?
A ber, azkenengo pandemia tarteko eta hori, Zaratamon ohitu egin gara aurrekontu arruntak izaten. Hala, ez dugu diru sarrera berezirik izan, eta claro, diru sarrera bereziak egoten direzenean, politikok erotu egiten gara, eta diru horregaz azten gara proiektu marabiliosoak egiten. Eukin ez dagunez, hau da, egin behar izan dugu zen aurrekontuak oso mugatuak izan dira, eta kontrolatu behar izan dugu pilo bat non eta zelan gastetan genuen. Orduan, legegintzaldi honetan ere, ez dut, momentuz, ez da aurri ikusten diru sarrera berezirik izango dugunez, orduan, 2 milioi horrekaz gestionatu beharko dugu herria, bai inbertsiotarako eta bai eguneroko kudeaketarako. Eta proiektuak ere tamainakoak eta neurrikoak izango dira. Guk momentu honetan amaituko zarratuko dugu orain arte ekin dugu zen martxan ekin dugu zen proiektuak, hori ibilbide oinezkoen ibilbidea Arrigorreaga eta industriaguneak, irisgarritasuna lantzeko, gero arkotxan be irisgarritasuna bermatzeko, bagabiz hor pasabide bat egiten ausotik Ibaizabal ibairaino olako modu aldaparik eta hori modu irisgarrian joan alizateko, oraintxe bertan amaitzen ari gara proiektua, gero proiektuarik importantenak osasunarekin eta herriak, herritarrek behar duten beharrakaz, ez? Eta hor dekogu proiektuarik handiena, dire Arkotxan konsultorioa berriztatuko dugu, eta gero Arkotxan be, ez dakit esatuten duzuen, baina Arkotxara sartzeko dagoen sarbidea hori bada, 19. mendeko sarbide bat, eta ni 20 urte dara bat hori aldatu behar dela, eta uste dut legegintzaldi honetan aukera hori reala izango dela, eta Foru Aldundiarekin batera, hor, ja, sarbide oinezkoentzat eta autoentzako sarbide duin bat egiteko aukera izango dugula. Hoi edira, gitxi gora bera, buruan dekogu zen ideiak.
Aitatu dozun, Arkotxa auzorako sarbide hori, Txartospanabil aspaldiko aldarrikapena da, ez da?
Kasi, laerogeta zeian hasi nintzen aldarrikatzen.
Urte batzuk joanikaz da.
Pasau dira, eta ondino sarbide hori hor dago, asik.
Zer ekarriko dutzo esate baterako sarbide horrek edo lan horrek Arkotxa auzoari?
Sarbidea gaz batera, doa lehen aipatu duten,
pasabide.
Doa hori industriagune horren birkalifikazioa uh-huh. eta orduan sarbide hori egin ezkero arnasa hartuko dau auzoak hori arnaz eta garatu hor industriagune hori modu duin batean garatu al izango da. Hau da, enpresentzako erakargarriagoa izango da lurzoru horiek hori. Eta gero bide eta horregaz batera auzoari arnaz bide horregaz ba, lotura emango dotzegu Ibaizabali ibaiagaz. Galdakoko aldean ja egina dago garapen industrial hori eta orain ba toketa jakusa eta hori egitea eta horlan auzoak bizitasun berezi bat hartuko dauela uste dut.
Pasabidera itzulita aitatu zu lanak amaitzar da gozala zer falta da horre Santa Barbarako pasabide horretan.
Azkenengo ikutuan. Ja gaur ontxe bertan joan da arkitektua bertara eta ba espada aste honetan datorren astean ja amaituta egongo da, baina, bueno, bakizu, obratan, azkenengo ikutu horreik iziten dire... Luzenak horreik iziten dire, eta horren, ba, ez dakizelan. Baina, gaur, ja, arkitektuak esan dute, iztear dagoela, eta ja, zabaltzeko moduan izango dugu. Eta gero, ja, abenduan edo lan, ba, egingo dugu, ja, inaugurazioa, eta holako gauzak.
Eta zintzuk beste proiektu daukazu esburuan, aurtengo urterako?
Ez, ba, momentuz deko guna da hori konsultorioarena, Arkotxako konsultorioarena. Bueno, Zaratamoko Arkotxako konsultorio hori berriztatzea aurre, deko agun proiektua 400.000 ingurukoa da. Bueno, zando da moduan, diru sarrerarik ez badago, 400.000 euro ez deko eskure obra egiteko. Orduan, zatika egiten gabiz, ja, datorren astean lizitatuko dugu lehenengo fasea, gero, ba, ez da egite, ja, Osakidetzako diru laguntza baten zain gauz, horregaz, bigarren fase bat, eta datorren urtean, espero dugu hor Arkotxan amaituta egotea konsultorio duin bat Arkotxako herritarrentzat eta horregaz batera hori ba Arrigorreaga Ugarte industrialdearekin lotuta dagoen hori oinezkoen ibilbidea oraintxe bertan be gaur edo bihar lizitatuko dugu enpresa bateria adjudikatuko dutzego eta obra hori hasiko da. Eta gero ba jolas parkeak 20 urtetan ez dira berriztu eta berriztatu beharko dugu, claro, ba, hori ere diru da eta ez dakigu zelan egingo dugu, baina holako esteko lan helburu hori eta Arkotxako sarbidea da hori gure helburu
nagusi.
Maiatzaren 28ko hauteskunde kanpainian sei ardatz nabarmendu sendu esan Zaratamoko herritarren bizitzak hobetzeko eskola publikoa aitatzen senduen berdintasun foroa indartu eta aktibitateak aragotu eta gero Ainhoa Muesa zinegotziagaz jardungo dugu horren inguruan gero Arrigorriaga Lesalde Arkotxa ospitala autobus zerbitzua lehen aitatu duzun orain urtebi sortutako enpleguaren maila, herriko gazteak etorkizuneko Zaratamo sortzea eta zaintzarroko foro bat, ezta? Asmo horrek ze izango dira legintzaldiari begirako erronka nagusiak?
Bai. Nik uste dut herritik udaletik olako erronkak hartu behar ditugula. Aldaketa garai latz batean gauz eta holako proiektu urbanistikoak baino herritarren bizimodua hobetzeko hobetuko dituzten proiektuak erronkak ipini behar dugu zela erdigunean. Orduan inbertsio eta obra batzuk egingo dugu, baina batez be hau da, herritarren bizitza hobetuko dauena. Berdintasunaren ikuspuntutik, enpleguaren ikuspuntutik, hezkuntzaren ikuspuntutik, zaintzaren ba hori ikuspuntu guzti horiek lantzen hasiko gara. Lehen hori obra beste obra bat hori, badakizue hori eskola publikoan ba hor gure ametxetako jolastokia egiten hasi ginela orain dela 3 urte eta proiektu horrekin aurrera segitzen dugu. Gaur lizitatu dugu ba hori jolas toki horretan beste zati bat urarekin lotutako arloa proiektu bat ipiniko du martxan, bueno, jolas parke bat, gero urmael bat, ba, uraren ingurua lantzeko eskolako umeek jolas toki horretan. Orduan, hezkuntza indartzen ari gara, errefortzu eskolak martxan daiko guz, ba, immersio linguistikoa eta konziliazioa lantzeko ba, udalak bere satia hartu dau, eta porka joango gara eskola proiektuan, eskola publikoko proiektuan, ba, inbertsio handiagoak egiten, baina ez inbertsio obratan bakarrik. Inbertsioak hezkuntzaren ikuspuntutik. Eta hori, zaintzaren foroa, ba, gai hori, badatorkigu, batzuk ja edadean aurrera goaz, eta ea, zaintzaren beharra beste modu batean planteatzen hasi behar dugu, enpleguaren alen aitatu dut, zelan egin behar dugu, eta gero gazteak, gu bizi gara, Zaratamo herri txiki bat, 1600 biztanleko herri bat, baina Arrigorrega, Basauri, eta Galdako artean. Hiru hiri handi eta potente baten erdian gauz. Gero, guk bizi dugu hoien eredua, baina gu eskara, gu herri txiki bagara. Orduan bilatu behar dugu herri txiki batek ematen dagoen potentzialitate guztia aber zelan eskaini gazteei hor hiri handietatik datozen eskaintzen gainetik para daitezen, ez? Ba, giroa, kultura, irisgarritasuna, enplegua, askoz aukera handiagoa dauz hiri handietan herri txikietan baino. Orduan nola zelan egin gazteak gustora egon daitezen Zaratamon, ba, erronka potentea da guretzat.
Bueno, bestalde batetik, Alberto, birziklapena be aitatu guraku geunke, Bizkaiko hondakinen behatokiak argitaratutako datuen arabera, Zaratamo, zabor gitzien zailkatzen den udalerria da. Zaratamo, edukiontzietara hondakin gitzien botatzen dagoen udalerrietako bat da be, 346,2 kilo urtero biztanle bakotzeko, eta bestalde hondakinak murrizteko eta birziklapena 40% igotzeko erronkea esarri dau Nerbioi Ibaizabal eskualdeak, hiru ildo estrategikoetan bananduta eta egituratuta, 9 programa eta 50 ekintzez osotuta. Alberto, Zaratamon zelan dago birziklapenaren kontua, barrein dozu?
Bueno, a ber, zaborren kudeak eta gai korapilatxu eda, eta batez be politikan askotan erabiltzen den gai bat, orduan tentu zibili beharren gai bat. Eta ni gu horretan gabiltza, hori modu isilean gabiz lanean, eta helburua bada hor aldaketa batzuk eragitea zaborren kudeaketan. Oraindik Zaratamoko herritarrek pentsatzen da hori, herritar asko pentsatzen da hori moduan, udalaren ardura dala zaborra biltzea, eta norberak egin aldaguela berak gure dauena.
Eta
ez da holan. Ja, hori, ja, Bizkaiko Foru Aldundiko plan orokorrean, eta 2030-ko agenda, eta leku guztietan, agertzen hasi da, hori, ba, zaborren kudeak eta zaborra sortzen dagoenaren ardura dela. Udalak eta instituzioek baliabideak ipini behar da horiez, norberaren ardura hori egoki egiteko, baina norberaren ardura da. Lan hori, lan pedagogiko esaten da hori batzuk, baina lan instituzional hori egiteko oindela ja laurte ja hasi ginen planteatzen. Hori da 2021-ko datuak dira horrek, pentsatzen dut, baina ja 2018-ko datuetan ikusten zan, gero eta zabor gehiago sortzen dugula herrian,
bai.
Eta birziklatze tasatan ez dugula gora egiten. Orduan, hori, gehiago sortzen badugu, gehiago birziklatu beharko duke, eta ez dugu egiten. Orduan, zehose txartu egiten gabez. Lehenengo fase bat egin dugu mankomunitatean eta hori ja zaborrontziak beste modu beste lako zaborrontzi batzuk ipini dugu, arazoak izan dugu herrian ze zaborrontzietara botatzeko zuluak txikiagoa dira, jendeak gitxiago bota deien. Eta orduan hori izan da ba neko konfliktibo izan da batzuentzat, pentsatzen duten zaurrelako eurek eure sortzen da horien bolsa guztiak botatzeko moduko zaurrontziak izan behar duzula, eta orduan hori aldatu da. Gero beste alde batetik datu hori bada egie, baina badauka trampa txiki bat. Ze orain arte Zaratamoko industrialdetan industria poligono eta matezbe industria gune bakoitzak bere zaborrontzia daukan. Ordan udalak batzen otzen otzen enpresai eurek sortutako zaborra. Eta industrian sortzen den zaborra ez da udalaren ardura. Orduan
irakurketa diferentzia, ez da?
Orduan oin imaginatzen aurten ja kendu indugu zaborrontzi horrek industria gunetan zaborrontzi gitxiago ipini dugu, eta industria hori enpresariei eta esan dutzegu euren ardura dela zaborra kudeatzea. Orduan ja batzuk hasi dira ja kudeatzen bakoitza bere zaborra. Orduan udalak ez du estatu batuko hori. Orduan imaginatzen dut hor kantitatean apurbet jaitsiko garela. Ikusiko dugu, haber datorren urteko datuetan zelan duan. Eta, baina jarraitu behar dugu lan hori egiten, eta apurka-apurka kontzientzia hori sortzen herritarren lan, esateko kontu zibili behar dugula, eta norberaren ardura dela zaborraren kudeaketa.
Amaitzen joango gara, eta agendan kontu bi ikusi dugu, hileon bertan hementxe Zaratamon egingo diranak, batetik urriaren 14an Zaratamo txakurren Espainiako ebidintza txapelketea hartuko dagoela lehenengoz, eta gero euneko eun orekan klubeko arduraduna hementxe izango da, baina zer suposatuko dago horrek herriaren zat, zer ekarri aldau, eta bestetik urriaren 21an ela gaixotasunaren ikerketaren aldeko jai solidarioa egingo da Arkotxan, horren atzean los visitadores motosale alkartea dago. Zaratamo herri solidario da, Alberto.
Bai. Holako kasuak gertatzen direnean eta hurbileko orokorrean solidarioa da, eta baina gero holako kasu bat hurbiletik bizi dugunean herri eta auzo osoa mugitzen da. Izan ditu aurretik ere holako kasu batzuk eta eselarekin baina beste gauza batzuekin, eta solidario izan da. Eta hor badakite hori Arkotxan auzo osoa irauli indala eta danak daudela lanean proiektu hori ondo atera deien egun horretan. Oso urduri dauz, lan itzela suposatzen dutzea, eta hor bagabez danon artean aberla zaitzen garen eta proiektua ondo ateratzen dan. Merezi dago eta holako elkartasun jaiak egitea erakusteko herri solidario dela. Eta gero bestea hori orekan euneko egun orekan elkarteak antolatu dauena, elkarte hori gero konta dukotzu, baina hori dela gitxe agertu zen herrian, eskenekien dagoen ipez, derrebendean agertu zen, udalean agertu ziren, azigintzen zen eurekaz harremanetan, eta guk badeko gogor aspaldian egin zen inbertsio bat, futbol zelai bat, abandonatuta eukin duguna, ez dago futbol talderik zaratan, abandonatute guztiz egon dana, eta hor, gune bat utzi dutzegu eurei, euren adiestramento saioak egiteko, eta gauzak egiteko, eta burka-burka jaietan egin horien erakustaldi bat, Nafarroko, Gipuzkoako eta Iparraldeko txakur batzuekaz, eta orain, Espainiako hori, txapelketa edo erakusketa edo ingo da hori, eta antza, berak kontekotzu, marik kontekotzu hobeto, baina antza leku askotatik etorriko dira. Orduan bada beste bide bat, pelotatik aparte beste zeoz ere badagoela herrian.
Alberto Garriza, Zaratamoko alkatea, ez dakit zeoz er gehiago Gainerategurako zeunken.
Eskerrik asko herrira etortzearren, eta eskerrik asko herri esetutearen, eta esetuteko alegina egiten dozuelako, benetan posgarria da.
Ba, eskerrik asko zeuei, ze kasunetan kulturretzeko ateak zabal-zabalik aurkitu guzalako, eta bertora etortzea gaitik saioan irratzaio honetan parte hartzen. Eskerrik asko eta hurrengo bat erarte.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.